Atunci când faci o prezentare PowerPoint și o trimiți sus la cei de la tehnic, ești într-un fel blocat de ea și e foarte greu să sar peste planșe, nu știu ce de sus ce faci. Și de aceea aș începe recapitulând ceea ce Tavi a zis, dar de data asta pentru ochii dumneavoastră. O să le aveți pe ecran și mulțumesc lui Bogdan care va veni cu mine, el va predica pentru ochii dumneavoastră. Într-adevăr, am avut înaintea noastră 1 și 2 Tesaloniceni, Daniel, Luca și intrăm de duminica viitoare în Galateni. De ce stăm în Scriptură? Ați văzut dimineața, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos putea să rezolve nedumerirea celor din drum spre Emaus foarte simplu, arătându-le mâinile Lui. Dar cred că în adins le-a împiedicat ochii să-L cunoască ca să poată intra în dialog cu ei. Și tare m-aș fi bucurat să fiu unul dintre cei de aproape. Să aud pe Domnul Iisus Hristos luând scripturile de la Moise și la toți prorocii și tâlcuindu-le în toate scripturile ce era cu privire la El. O lecție de Vechiul Testament sau de Cristologie în Vechiul Testament incredibilă. Dragii mei, și când a ajuns în seara acelea zile în camera de sus, le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Și eu cred că credința noastră nu poate fi ancorată în minuni, cu toate că intrăm în vremuri în care poate minunile se vor înmulți, dar nu uitați, în toate cărțile Apocalipsa, cei care fac minuni sunt doar duhurile dracilor. Pentru că Domnul Iisus însuși ne-a învățat, dacă nu credeți legea și prorocii pe Moise, chiar dacă ar învia cineva din morți, n-ați crede. Din pricina asta, noi stăm în Scripturi de 27 de ani, luăm carte după carte și ca biserică am parcurs vreo 45 de cărți din 66. Unele le-am repetat, altele au fost noi pentru noi. Cartea Galateni am mai parcurs-o, cred că în anii 80, timp de 3 ani de zile am călătorit prin ea și pe urmă am reluat-o încă o dată, suntem a treia oară în Cartea Galateni și veți vedea și de ce. Dacă aș trece prin ceea ce ați auzit cu urechile, ca să vedeți și cu ochii, în 1 și 2 Tesaloniceni, și l-aș ruga pe Tavi să vină în față, să iau un microfon și să-mi citească el planșele. Dacă am un motiv de mulțumire în anul acesta, este că ochii mei au început să obosească tot mai mult. Acum, de ce așa o știe el? Am spus Domnului, dacă vrea mai mult de la mine, să zic o vorbă, că el poate. Dacă nu, îi dau ce am și în rest e treaba lui ce face cu ce nu am. Dar în 1 și 2 Tesaloniceni, Tavi, este aici un microfon galben în față și dacă dai și un pic de volum pentru Tavi.
Ca să fii găsit în Hristos la venirea Lui, luptă pentru curăția vieții.
Observați, Hristos va veni, că ne place sau nu gândul acesta, suntem sau nu îndrăgostiți de lumea și de deșertăciunea din ea. Hristos va veni și din câte se vede, El bate la ușă. Și așa ar trebui să trăiască fiecare generație. Dar ca să fii găsit în Hristos la venirea Lui, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Luptă pentru curăția vieții. Și din păcate, lumea în care trăim, dragii mei, ne asaltează cu murdăriile ei din ce în ce mai mult, din fragedă pruncie. Și eu cred că bătălia cea mare este pentru copiii noștri. Cineva spunea, dacă nu ai câștigat pentru Hristos până la 13 ani, îi puțină nădejde să-i câștigi după aceea. Statisticile din lume sunt înfiorătoare. 80% din tinerii bisericilor în anul 2 de facultate se pierd. Mai ales în bisericile segregate, dragii mei, unde ei au jucăriile lor într-o parte și nu sunt obișnuiți să se închine împreună cu cei maturi. Deci curăția vieții ar trebui să stea înaintea noastră, ca și un deziterat în așteptarea lui Hristos. Am fost în Daniel și am văzut încrederea acestora în Dumnezeu.
Ca să domnești în viață, puneți încrederea în Hristos.
Observați, dacă întreb cine era domn în Babilon, deși Marele Nebucadnețar își construia împărăția, pe Nebucadnețar îl vedem cu fața la pământ, în fața lui Daniel, și tânărul acesta, stând în picioare, toată verticalitatea lui, până la adânci bătrânețe. Dacă vrei să domnești în viață, puneți încrederea în Dumnezeu, încrederea în Hristos. Și abia am terminat cartea Luca.
Ca să-L urmezi pe Hristos, trebuie să fii convins că El a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea.
Gândiți-vă la viața de fiecare zi. Ba suntem cu El, ba suntem împotriva Lui. împotriva lui, nu în sensul că ne-am răzvrătit în mod deliberat, dar de a trage lumea și tiparele ei și standardele ei și coborând standardele, dragii mei, trăim mai mult pentru împărăția întunericului decât pentru împărăția luminii, nu tot timpul, dar ni se întâmplă tuturor, dintr-un motiv sau altul. Gândiți-vă ce se întâmplă în familiile noastre. Când îi întâlnesc pe cei care s-au căsătorit de puțină vreme, mă uit la ei ce sunt împreună. Și întrebarea mea este serioasă, dragii mei, când mă uit la statisticile din lumea aceasta, mai multe divorțuri decât căsătorii și, din păcate, divorțul le penetrează și în Biserica lui Hristos. Numai El îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dar ca să-L urmezi pe Hristos, da, să-L urmezi pe Hristos, trebuie să-L cunoști pe El. Și El este Cel ce a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea. Și cercul s-a închis. De ce să-L aștepți pe Hristos dacă nu există viață după moarte? Dar învierea Lui este dovada faptului că mormântul nu-i stația terminus a existenței noastre. Nu viermii sunt destinația noastră, ci există o altă realitate. O realitate pe care noi nici măcar nu putem concepe. Pavel spune doar atât. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu, nu pentru toți, ci doar pentru cei care îl iubesc. Și a-l iubi pe Dumnezeu înseamnă a trăi în ascultare de Dumnezeu. Și cu asta vom intra în cartea Galateni. În cartea Galateni.
Ca să nu te lași de Hristos, trebuie să cunoști și să aperi Evanghelia Harului.
Sunt enorm de multe evanghelii în jurul nostru, multe voci care ne cheamă în toate direcțiile. Și, dragii mei, este suficient să adaugi la Hristos sau să scazi din Hristos, ca să-L pierzi pe Hristos. Cu alte cuvinte, dacă Hristos nu este de ajuns, nici pe El nu-L mai ai. Și de aceea nu pot nădăjdui să ajung în prezența lui Dumnezeu prin meritele mele, prin faptele mele. Intru acolo îmbrăcat doar în neprihănirea Lui. Toți cei care v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Numai îmbrăcați în neprihănirea Lui putem fi primiți de preasfântul Dumnezeu. Dacă le-aș aduna pe toate și aș pleca cu aducerea minte sau aș ridica o piatră de aducerea minte din cărțile pe care le-am studiat, în primul rând așteaptă-L pe Hristos, apoi...
Încrede-te în Hristos, urmează-L pe Hristos și nu te lăsa de Hristos.
Observați, problema este că mulți se pornesc pe urmele Lui. Cei 70 când l-au auzit spunând ce a spus El în Ioan capitolul 6, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu este ucenicul meu, zici, cine poate suferi vorbirea aceasta? Au făcut stânga împrejur și au plecat. Și Domnul Iisus ne ține pe pământ deschise și i-a întrebat și pe cei 12, voi nu vreți să vă duceți? Cu alte cuvinte, dacă l-aștepți pe Hristos, trebuie să nu te lași de Hristos. Și ca să nu te lași de Hristos, trebuie să ai încrederea în El suficient de mare, să-L urmezi pe El, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va reuni. Și asta este diferența între căsătoria mea cu Hristos și căsătoria mea cu Nora. Căsătoria mea cu Nora până când moartea ne va despărți. În căsătoria mea cu Hristos și nunta care mă așteaptă mâine de când moartea ne va reuni, va fi o nuntă a mielului la sfârșitul istoriei. În așteptarea lui Hristos, doar trei lucruri ar trebui să ducem cu noi, să ridicăm această piatră de aducere a minte. Încrede-te în El, urmează-L pe El și nu te lăsa de El. Încrede-te în El, urmează-L pe El și nu te lăsa de El. Observați legăturile dintre ele. Dacă nu-L aștepți pe El, celelalte n-au nicio valoare. Dar dacă-L aștepți pe El și nu ai încredere că te poate mântui de mânia lui Dumnezeu, ăsta este primul lucru pe care spune în 1 Tesaloniceni Pavel. De la idol v-ați întors la Dumnezeu cel viu ca să-L slujiți pe Dumnezeu cel viu și să așteptați pe Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare. Ori dacă n-am această nădejde că în momentul judecății se va deschide cealaltă carte, cartea vieții și numele meu va fi scris acolo în baza meritelor și jertfei Lui, dragii mei, de ce să-L aștept? Pentru că ceea ce urmează la venirea lui Hristos este fie blestem, fie binecuvântare veșnică. Dar pentru asta trebuie să te încrezi în El. Ori numai în măsura în care mă încred în El, îl urmez pe El. Altfel, din când în când îl las. Pentru că oferta diavolului este poate mai bună, mai albă, mai atractivă. Pâinea pe care El mi-o oferă este de multe ori mai de dorit decât pâinea pe care ți-o oferă Hristos, care uneori pare uscată și nu totdeauna proaspătă, făcut atunci. Dar urmându-L pe El, îl cunosc pe El și pe măsură ce îl cunosc pe El, mă îndrăgostesc de El și mă țin de El. Și vă spun ce mi-a spus și eu mama înainte de pleca, numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Să nu ne lăsăm. Noi obișnuim ca în baza ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu să-i punem o întrebare. Doamne, la ce ne chem Tu care ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care vezi ziua de mâine, noi nu o vedem, între noi și ziua de mâine ai pus o perdea. Și nu ne dai voie nici măcar să o dăm deoparte mergând la ghicitor și vrăjitor și intrând în lumea ocultului. Este interzis de Scriptură lucrul acesta, pentru că asta ar însemna neîncrederea mea în Dumnezeu. Dar dacă realmente El îmi vorbește și mi-am pus inima să-L înțeleg, întrebarea mea este ce înseamnă pentru noi ca biserică să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, eu nu sunt Hristos. Stau și eu cu urechile deschise și cu inima deschisă și mă uit la ce se întâmplă în jurul meu. Dar ar fi extraordinar ca la această întrebare să primim răspunsul exact ca și microfonul prin sală pentru mulțumire. Vă spun ce simte inima mea și ce vede, ce văd ochii mei, așa împăienjeniți cum sunt. Dar în anul acesta, poate că afirmația de pe ecran ar trebui să stea înaintea noastră până când devine o realitate. Dragii mei, ceea ce văd în zilele noastre este că lumea cu poftele ei macină generația familiilor tinere. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, vieți făcute praf de pofta firii pământești. Mă gândesc la, uite, linia asta din prima bancă, pornografia, mizeria care este pe internet și care la îndemâna copiilor. Dar pofta ochilor, dragii mei, toată lumea este organizată în așa fel încât vitrinele să ne atragă. Zile trecute primesc un telefon de la un prieten din Anglia care e îndatorit până în gât și zice, sunt așa de vinovat, am 3 copii, dar mi-am permis să cumpăr și aia, și aia, și aia, și aia, pentru că eu am reducere. Și sunt conjurat de o mulțime de lucruri care, practic, nu-mi folosesc acum la nimica și eu sunt înglodat în datorii. Dragii mei, este extraordinar să te oprești la un moment dat să zici, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este de ajuns. Dar pofta ochilor ne zdihuie, dragii mei, pe toate dealurile, spunea fratele Marcu Nichifor, n-avem vreme de Dumnezeu, n-avem vreme de sufletele noastre și lăudăroșia vieții. De ce să am și eu casa care are vecinul meu, slujba care are el, salariul care are el? Nu toți suntem IT-ști, dragii mei. Nu toți câștigăm 2-3 mii de euro pe lună. Dar întrebarea mea este, și la ce le folosesc? Și lasă ochii, sufletul, inima, viața, pruncii, nevasta. Și atunci mă întreb, nu cumva e mai bine să caut să trăiesc decent, să am ce să dau și celui lipsit. Și Dumnezeu mi-a promis că poate să facă lucrul acesta. Dar dacă mă gândesc la una din bătăliile majore ale bisericii noastre, nu știu, eu n-am fost aici la serviciu 2. Câți copii au fost pe aici? Ștefan. 140 de copii. Imaginați-vă câte 2 părinți la fiecare și vă întreb pe dumneavoastră din ce e formată biserica noastră. Dar acum vă întreb din nou, câți din părinții acestor copii își fac timp să stea lângă ei? Corina, mulțumesc și eu din toată inima pentru cuvintele care le-ai spus. Dar asta cred că este una din bătăliile bisericii. Cu 25-30 de ani în urmă, ca biserică am adunat studenții. Nu pentru că le-am cântat după plăcerea inimii lor, ci pentru că am deschis Scriptura înaintea lor și focalizarea noastră a fost asta. Cum slăvit să fie Domnul, sunt atâtea alte biserici în oraș care fac lucrul acesta și adună, dragii mei, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar studenții de acum 30 de ani sunt părinți și au copii și biserica noastră are cu totul altă structură. Și de aceea cred eu că ar trebui să ținem cont de lucrul acesta și să ne focalizăm resursele financiare, să ne focalizăm energiile spirituale pe câștigarea copiilor noștri pentru împărăția lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru Sami Cristian, are 3 copii între noi și câțiva nepoți. Și am zis că o să vorbesc cu copiii lui, să nască prunci din an în an, ca să vină la fiecare binecuvântare împreună cu Maria. Dar ne-a promis că cel puțin, odată la 2 săptămâni, va încerca să vină până aici, la seara părinți copii. Poftim? La 2 luni? Eu prin credință am zis toate la 2 săptămâni. Dar poate că se mută de-a binelea, că te trag copiii și nepoții să vii încoace. Dar aș vrea să citesc din una din hârtiile pe care el le-a prezentat azvară la conferința istoriei binecuvintării. Și să facem din asta bătălia noastră, Tavi.
Aștept.
Te rog, ori acolo în față.
Încă nu.
Încă nu. Bogdane, te rog să nu dormi acolo sus.
Motivarea părinților, a învățătorilor și a copiilor.
Deci, motivarea părinților, învățătorilor și a copiilor la 2 lucruri.
La o abordare exegetică a cuvântului lui Dumnezeu pe înțelesul copiilor.
Deci, la o abordare exegetică a cuvântului, dragii mei, sunt bune istorioarele biblice și eu cred că au rostul lor la școala duminecală. Dar atunci când trăiești într-o țară în care președintele țării la deschiderea anului școlar spune că 50% din elevii țării acestea sunt analfabeți funcționali, vreo 42 a spus Ștefan, în care va duminică înaintea noastră, întrebarea mea este, oare copiii noștri ar putea să facă corp separat de ei și să fie cei care știu citi și știu înțelege un text biblic și un text din clasele pe care le urmează? Și de aceea am vrea să punem Scriptura în mâinile copiilor în anul acesta și avem nevoie de ajutor, de ajutorul părinților pentru asta. Deci, pe de o parte, abordare exegetică. Faceți abstracție de cuvântul complicat, exegetic. Practic vrem să scoatem din text, nu să citim în text ideile noastre, să scoatem din text ideile lui Dumnezeu. Și doi,
la o abordare practică și personală a rugăciunii în contextul creionat de programul bisericii.
Deci am vrea să mergem împreună cu biserica. Copiii la școala duminecală nu o să poată ține pasul cu noi în toate cărțile, dar așa cum anul trecut, la sfârșit, ați văzut o ceată de copii rostind în cor 21 de versete, dragii mei, fie ca părinții să le aducă aminte de ele, pentru că mintea uită, și să poarte cu ei, să se sape în sufletele lor aceste lucruri. Cred că o prioritate este câștigarea părinților alături de copii în linie cu școala duminecală. Sigur că copiii voștri au teme. Eu nu mai am copii, am nepoți și nori abia au început clasa întâia. Dar când ai teme peste teme, să ai temă și la școala duminecală, și aici a fost prima reacție a părinților din biserica noastră, nu a tuturor. Dar, dragii mei, dacă ar fi să aleg între lecția de la geografie și cunoașterea lui Hristos, dați-mi voie, eu aș alege cunoașterea lui Hristos. Și cunoașterea lui Hristos te va face number one și în Babilon. Pentru că Daniel era mai înțelept decât toți înțelepți. Nu pentru că a muncit mai greu la școlile Babilonului, ci pentru că avea perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei. Și de aceea cred eu că ar trebui să ne gândim prioritățile în raport cu copiii noștri. Nu ce îmbracă, nu ce au, nu jucării, nu telefoane, nu școlile la care îi trimitem, ci în primul rând Hristosul care se ia de pe noi, pe ei. Dar asta înseamnă să petreci timp cu, ei. În al doilea rând, ne-am gândit că e foarte greu să motivez părinții, dar noi de ani de zile vorbim despre bisericile de casă, despre grupuri. Și dacă e adevărat că sunt 140 de copii și 280 de părinți lângă ei, înseamnă că foarte mulți dintre părinții care au copii au grupurile de casă sau ar trebui să aibă un grup de casă. Până acum, ca să putem discuta de ale noastre, i-am parcat într-o sală vecină sau i-am lăsat să joace printre picioarele noastre. Cum ar fi să mulțim grupurile care integrează copiii împreună cu ei? Ar fi unul din cele mai naturale lucruri. Dacă am putea să facem altarul familiei în fiecare seară, probabil că bunicii și părinții noștri au făcut lucrul acesta, noi le-am uitat, că avem internetul și predici și informații câte dorim. Dar dacă am face altarul familiei, să deschidem scripturile, Nora a venit din Olanda și mi-a spus că n-a fost o masă. Piri, ați fost împreună. în care să nu deschidă Biblia înainte de a mânca, să nu citească câteva versete, să nu rostească o rugăciune părinți și copiii. Dragii, imaginați-vă dacă doar un pic ne-am așezat lângă copiii noștri și în grupul nostru i-am integrat. Eu n-am să uit niciodată casa lui Sami Cristian. O casă mică, cu o bucătărie și o masă mare și ori de câte ori am fost acolo, în jurul mesei erau nu doar adulți, erau și copiii. Și copiilor au crescut cu creionul și hârtia în mână, ascultând părinții sau desenând ceva dacă erau prea mici. Dar uitați-vă la ei. Și dacă așa îți crești copii, așa îi ai. Așa îi ai. Deci, cred că aceasta ar trebui să fie una din bătăliile noastre majore. Nu contează banii pe care îi cheltuim în direcția asta, timpul pe care îl cheltuim în direcția asta, dar bătălia asta trebuie câștigată. Nu-ți câștigi copiii la 13 ani, mila Domnului mai departe, dar învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu va uita de ea. Acum, desigur, cineva amintea când ne-am întâlnit pe tema aceasta și zicea, ce facem cu ieșirea în afară? Dragii mei, de ani de zile, din 2003, înaintea noastră, am pus o afirmație, niciun grup fără un snop. Dacă grupurile noastre nu se închid, ci le lăsăm deschise și invităm o altă familie, copii, sau dacă este un grup de studenți, un alt student care caută pe Dumnezeu, rugați-vă pentru el. Imaginați-vă câți s-ar întoarce pe an. Tavi a început să numere pe cei care s-au botezat. Văd că se împuținează tot mai mult. Noi, prin credință de ani de zile, avem două botezuri pe an. Excepțional, mai avem câte una ca duminica trecută. Dar, în general, prin credință, am pus între noi caietul acesta. Dar gândiți-vă cum ar fi copiii noștri să înceapă să vină la Domnul. Infrage de pruncie, să vină la Domnul, să-L caute pe El. Și de aceea, cred eu că ar trebui să ne deschidem grupurile pentru cei care caută. Duminica viitoare, când adopți un student, poate este un căutător de Dumnezeu, plecat de acasă și căutând în Clujul acesta mare toată mizeria care s-a adunat în el, dragii mei. Unde sunt și mulți bani, este și multă corupție și mizerie morală. Vorbiți cu studenții care stau în cămine, pe vremea noastră nici măcar nu ne puteam închipui mizeria morală pe care o trăiesc tinerii noștri în căminele studențești. Da, plătești mai puțin bani, dar îți moare sufletul între colegii tăi care n-au absolut niciun fel de bariere, niciun fel de teamă de Dumnezeu. De aici venim. Asta ne așteaptă pe plan pastoral și misionar. Și dacă sunt alte idei, dragii mei, nu le țineți pentru voi, puneți-le pe masă, toți ați auzit cuvântul și noi împreună ar trebui să dăm aceste bătălii. Acum, aș vrea să mă întorc înspre încotro, înspre viitor. De ani de zile, cel puțin, ceea ce predicăm între noi dimineața este parte a programului Istoria Binecuvântării și am avut înaintea noastră câteva lucruri. Eu m-aș opri doar la ultimul dintre ele. Scopul nostru este să-L cunoaștem pe Hristos, să-L facem cunoscut. Ați auzit de nenumărate ori și îl fac cunoscând, învederând, întrupând adevărurile Lui, ceea ce aud trăind în familie și trăind în societate. Viziunea noastră are trei pași. În primul rând vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu din Scriptură, apoi în pasul teologic vrem să articulăm clar și coerent adevărurile. Atunci când nu poți articula adevărul pentru că nu l-ai înțeles, îl schimbi ușor cu orice altă evanghelie. Și despre asta e vorba în Cartea Galateni. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni și vreau să vă spun, sunt mulți oameni și sunt și în biserica noastră, dragii mei, îmi pare rău să vă spun, care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos, pentru că socotesc că e un pic mai sfânt dacă, și nu vreau să adaug toate lucrurile, dar sunt căutări legitime, dacă sunt ale tale, dar când începi să tragi pe alții după tine, trebuie să ai grijă, pentru că Scriptura ne cheamă să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Oricum aș putea să croiesc o cărare dreaptă, fără să știu eu însumi în ce cred. Și văd că bunul Dumnezeu orchestrează lucrurile și veți auzi pe Tavi un pic mai târziu, cum nici nu ne-am gândit în direcția asta. Apoi noi am croit o cărare prin Scriptură și am început să o îmbogățim. Am spus, am trecut prin 45 de cărți, am predicat prin ele. Avem resurse la dispoziția noastră. Dar care este ținta noastră? Ce am dorit să vedem realizându-se? Și las pe Tavi să citească afirmația de pe ecran.
Să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci să creștem în toate privințele ca să ajungem asemenea lui Hristos.
Vă întreb, este cineva din biserică care și-ar dori lucrul acesta? Ce-aș putea să-mi doresc mai mult? Iar dacă aș desface afirmația din fața dumneavoastră, este luată din cartea Efeseni, pe care vom studia, dacă Dumnezeu ne ajută, în anul 2019, dacă vom trăi și nu va veni Hristos. Dar observați, să nu mai fim copii plutind de încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Aș prinde într-un singur cuvânt, stabilitate doctrinară. Să știu în ce cred. Să știu în ce cred. Să pot vorbi altora. În septembrie a murit Nabil, unul din conlucrătorii lui Ravi Zacharia. Nu știu câți ați urmărit viața lui. Un pakistanez care se întoarce la Domnul, relegat de familia lui, care a terminat medicina, face teologia și care era la, știu eu pe unde, la o conferință și s-a nimerit în cameră cu un creștin. El, indiferent unde era, la ora respectivă își punea ștergarul, se punea în genunchi, se ruga, era devotat musulman. Și în camera respectivă îl vede pe prietenul lui citind Biblia sau pe colegul lui citind Biblia. Și colegul lui zice, Doamne, eu n-am să-l provoc, trimite-l Tu la mine dacă ai ceva pentru el. Și Nabil vine la el și îl întreabă, a zis, ce citești? N-am văzut încă niciun creștin citind Biblia. Am mai întâlnit în campus pe câțiva, dar s-au fofilat, le-am pus întrebări, n-au știut să-mi răspundă. Și prietenul lui l-a întrebat, ești dispus să intri și cu mine în dialog pe tema asta? Și Nabil a zis, da și nu. Da, pentru că-s curios să vedem dacă aveți ceva mai bun decât avem noi. Nu, pentru că n-aș vrea să-mi supăr părinții și eu îi cunosc. Dragii mei, au început să discute și pentru că a fost un om care a știut ce crede și a știut să articuleze ceea ce crede, omul acesta s-a întors la Hristos și a întors lumea pe dos. Plecat la 39 de ani sau nu știu cât a avut când l-a chemat Domnul acasă pe Nabil, printr-un cancer, dar o lucrare incredibilă pe care a făcut-o alături de Ravi Zacharia. Ravi Zacharia, căutați cel puțin în mormântarea lui pe internet, stabilitate doctrinară, să știi ce crezi și să poți afirma ceea ce crezi. În al doilea rând, credincioși adevărului în dragoste. Dragii mei, numele adevărului ne tăiem în bucăți și ne călcăm în picioare și ne înjurăm unii pe alții și uitați-vă ce se întâmplă în spațiul religiei. Dar să poți spune adevărul în dragoste și asta îi ține de caracterul tău. Și în al treilea rând, din el, tot trupul bine închegat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea prin lucrarea fiecarei părți în măsura ei, observați disponibilitate pentru slujire. Sunt coordonatele pe care Hristos își crește biserica Lui. Și coordonatele astea se pliază pe chipul lui Dumnezeu din noi. Ați văzut de nenumărate ori imaginea, nevoia de Dumnezeu de semnificație și de semeni, sau relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. În nevoia mea de Dumnezeu așez integritatea, sau așez stabilitatea doctrinară. Pe semnificația mea sau pe relația cu mine însumi este caracterul meu. Iar pe disponibilitatea pentru slujire este ultimul aspect din scopul pe care noi îl avem. Acum aș mai face o singură afirmație înainte de a privi spre cărțile care le vom studia. Când te apropii de Scriptură, foarte mulți dintre noi căutăm doar răspunsuri la întrebările noastre. Ori, din câte îmi spune mie Domnul Iisus, viața veșnică nu este să am răspunsul la întrebările mele, la nevoile mele imediate, ci să-L cunosc pe El, pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Asta este viața veșnică. Tot ce privește viața și evlavia vine din cunoașterea lui Dumnezeu. Și de aceea în biserica noastră de 27 de ani, cel puțin din 90, dar venim din anii 80, 37 de ani, aproape 40 de ani acum, avem o abordare de sus, nu de jos. Cu alte cuvinte, pe mine nu m-ați auzit vorbind tematic de câte rare ori. Și când scriu o carte de felul acesta, dacă n-ar exista un comentariu în spatele ei, nici nu m-aș apuca de ea. Pentru că un studiu tematic sau temă este biblic corectă dacă adune tot ce spune Biblia despre tema respectivă. Oricând noi adunăm versete de peste tot, noi stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea când vii în fața Scripturii, trebuie să te descalți, ca în fața rugului aprins, să nu deranjezi nimic până când nu înțelegi ce a vrut să comunice Dumnezeu printr-un întreg. Observați, de unde vin nevoile noastre imediate? Din înstrăinarea noastră de Dumnezeu. De aceea vindecarea noastră începe cu cunoașterea căilor Lui. Ascultați-L pe Domnul în Psalmul 95 și în Evrei, capitolul 3, versetul 10, zice: m-am dezgustat de neamul acesta. Dar de ce, Doamne? De ce e supărat pe ei? Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Dar oare care-i cauza? N-au cunoscut căile mele. Observați, ei au fost focalizați pe nevoile lor imediate. Când n-au avut pâine, n-au avut apă, n-au avut una, n-au avut alta, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și asta îi se întâmplă tuturor. Credeți că mie mi-a fost ușor să-mi îngrop băiatul și să știu că Dumnezeu n-a răspuns la milioane de rugăciuni din lumea asta? Dar așa cum se ruga sora mea, Piri, Dumnezeu nu se uită la confortul meu, ci la sfințenia mea. Dacă durerea prin care mă trece Dumnezeu nu mă sfințește, am risipit-o. Ori asta vrea Dumnezeu, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și pentru asta aș vrea să-L cunoaștem pe El. Asta să fie focalizarea bisericii noastre. Dacă asta este focalizarea bisericii noastre, atunci, ca și o carte fanion, aș lua o carte care vizează una din doctrinele majore și priviți o clipă ciorchinele doctrinelor Scripturii. Le veți auzi pe Marius Crucerul vorbind despre ele, dar dacă plec de la centrul acestei imagini, am Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl a creat îngerii și oamenii. Toți oamenii și o parte din îngeri au căzut în păcat. Observați, de Tatăl se leagă trei dintre doctrinele majore. Fiul a lucrat mântuirea și este capul bisericii. Și între mântuire și biserică, dacă le leg la oaltă, am venirea lui Hristos, de care am vorbit în Tesaloniceni, escatologia. Duhul lui Dumnezeu a insuflat Scripturile și lucrează sfințirea în viața noastră. Acum e adevărat, în escatologie, în adevărurile ce țin de vremurile din urmă, sunt foarte multe idei. Și ne-am ferit să intrăm în ele. Dar când ești într-o carte ca 1-2 Tesaloniceni, nu poți evita. Și vreau să vă spun, pentru mine e cerul un pic mai aproape. Și Dumnezeu a activat în adâncurile mele dorința de a înțelege mai mult, de a vedea cum Duhul lui Dumnezeu pune la oaltă texte care acum le avem în toată Scriptura. Dar astea sunt adevărurile pe care ar trebui să le cunosc și ar trebui să pot vorbi despre ele cu încredere. Altfel, dragii mei, când ajungi la facultate și profesorii care sunt în general liberali în abordare, uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite, te îngrozești ce se întâmplă în universități. Te vor mătura de pe picioare dacă nu știi în ce crezi. Dacă nu știi în ce crezi, dacă n-ai curajul să te ridici, să-ți afirmi credința, chiar dacă râd toți de tine. Acum, scopul nostru, și l-aș lăsa pe Tavi să citească,
scopul nostru ar fi să ajungem să cunoaștem și să aprofundăm înțelegerea căilor Domnului.
Să cunoaștem și să aprofundăm înțelegerea căilor Domnului. Să nu spună și în dreptul meu Dumnezeu, m-am dezgustat de Beni, el totdeauna se rătăcește în inima lui, n-a cunoscut căile mele. Cu alte cuvinte, dacă n-ați crescut din ianuarie până în decembrie, nimic în biserica asta, ridicați două degete. Și întrebați-vă de ce și întrebați-ne de ce. Nu se merită să dai 52 de duminici din viața ta și să n-aduni nimica. Nu se merită. Și de aceea gândiți-vă că avem 52 ori 2, dacă adăugăm și după mesele, ar trebui să creștem în fiecare an în cunoașterea lui Hristos. Știți ce a spus Domnul Iisus? Am citat deja versetul. Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Hristos care l-a trimis este viața veșnică, viața veșnică. Acum, de unde să plecăm? Când vorbești de Dumnezeu, în general este liniște și armonie în spațiul religiei. Fiecare avem Dumnezeul nostru, da? În ultimă instanță, de aceea am vrea să ne adunăm toți la oaltă sub aceeași umbrelă. Dar când vorbești de Domnul Iisus Hristos, El este mărul discordiei în spațiul acesta religiei. Este piatra de potignire. Așa și numește Scriptura. Piatra care se prăvălește peste oameni. Fie să te mântuiască, fie să te nenorocească. Și este mărul discordiei din pricina pretențiilor lui exclusiviste. Uitați-vă la istoria religiilor. Toate astea se împacă între ele. Asta de aici, dar nimic cu celelalte. Când Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a exclus orice altă cale spre Dumnezeu. Și de aceea, Hristos este mărul discordiei. Nu Dumnezeu, îl poți numi Allah, îl poți numi Nebo, îl poți numi fiecare Dumnezeul lui, dar Hristos este mărul discordiei. De aceea, în 2017, din octombrie, până la sfârșitul anului viitor, am vrea să stăm focalizați pe persoana lui Hristos și pe lucrarea lui de mântuire. Tot mai mari sunt presiunile să așezi lângă Hristos și altceva, ba sabatul, ba tăierea împrejur, ba o dietă, ba... Vom avea câteva cărți înaintea noastră. Va fi cartea Galateni, cartea Ioan și cartea Filipeni. Cartea Galateni începem de duminica viitoare. Citiți până atunci, are 6 capitole scurte și gândiți-vă doar la Domnul Iisus Hristos, la suficiența Lui pentru mântuirea noastră. N-ai nevoie de nimic în plus, de nimic în minus, de Hristos. De Hristos capul și Hristos trupul. Da, de Hristos. Și dacă aș face un pas mai departe, tema anului în care suntem este...
Centralitatea lui Hristos și imperativul cunoașterii Lui.
Centralitatea lui Hristos și imperativul cunoașterii Lui. Și lăsați-mi voie să trec prin cărțile pe care le vom trece doar cu câte o afirmație în dreptul fiecăruia. Galateniu.
Ca să nu te lași de Hristos, trebuie să cunoști și să aperi Evanghelia Harului.
Ca să nu te lași de Hristos, Pavel spune... Cine primește tăierea împrejur este dator să împlinească toată legea și cine vrea să fie socotit neprienit prin lege s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Cu alte cuvinte, ca să nu te lași de Hristos, trebuie să înțelegi Evanghelia și să o aperi, Evanghelia Harului. În Ioan, Luca și Ioan, dragii mei, sunt amândoi evanghelii, ne vom întoarce într-un fel la bunul obicei al Bisericii Ortodoxe, care de-a lungul anului trec prin Evanghelii, și am auzit aseară de la Părintele Tofană la radio pericopa cu învierea fiului văduvei din Nain. Noi am alergat prin Luca și vom zăbovi un pic mai pendelete în Ioan. Timp de 6 luni vom sta în Ioan.
Ca să ai viață în numele Lui, trebuie să crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu.
Asta este afirmația lui Ioan. Toate lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Iar cartea Filipeni.
Ca să-ți duci mântuirea până la capăt, trebuie să ai în tine gândul care era și în Hristos Iisus.
Gândul care era în Hristos Iisus este să nu se facă deopotrivă cu Dumnezeu, deși avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Dragii mei, ceea ce ne împiedică să ne ducem mântuirea până la capăt sunt propriile noastre idei. Atunci când ideile mele sunt mai importante pentru mine decât cele ale lui Hristos, pentru ale Bibliei, și eu cred că această smerenie, această dezbrăcare de noi înșine, să ne lepădăm de noi înșine, să luăm crucea și să-L urmăm pe El, este singura noastră nădejde. Dar în același timp, Pavel se bucură de biserica din Filipii până și din temniță, pentru că a fost o biserică slujitoare, o biserică care ce-a înțeles a împlinit. Deci Galaten va sta înaintea noastră 4 luni și jumătate, de, începând de duminica viitoare, dacă ne ține Dumnezeu până la sfârșitul lui februarie. Apoi cu Ioan vom călători din martie până în august. În luna septembrie vom încerca să împletim diminețile și după mesele Și m-am gândit că ar fi extraordinar. Am avut câțiva ani în care ne-am întors la familie și am vorbit despre familie în septembrie și am împletit familia cu Hristos. Cum vom vedea când vom ajunge acolo? Iar Filipeniu îl vom parcurge în lunile de toamnă, octombrie, decembrie. În fiecare lună avem înaintea noastră și cina Domnului. Și vin cu o propunere. Aveți înaintea voastră o imagine. Dacă aș reciti textul, noi, mireasa lui Hristos, ori de câte ori stăm în jurul mesei lui Hristos, suntem chemați să facem trei lucruri. În primul rând, să vestim moartea lui. Apoi să-l pomenim pe el, până va veni el, așteptându-l pe el. Da. La fiecare cină. Și de câțiva ani de zile, cred că știți textul pe din afară, l-am citit. Trebuie să vestim moartea lui, să-l pomenim pe el, până va veni el. Și în anul care vine, am vrea să ne întoarcem spre cel în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dacă aveți impresia că l-ați cunoscut pe Hristos, vă înșelați. Cum poți cunoaște pe cineva în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii? Pe unul în care ai totul, în care ai totul de plin. Pe singurul care, fiind în tine, este nădejdea slavei. Sunt cuvinte extraordinare lui Pavel. Știți ce spune Pavel? Nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pe El îl propovăduim noi. Și învățăm pe orice om, sfătuim pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii tăriei Lui, care lucrează cu putere în mine. Și pe urmă Pavel vine și spune, Dumnezeu a pus în el tot ce privește viața și evlavia, toate bogățiile înțelepciunii și științei sunt în el. Cât ne-ar trebui să-l cunoaștem pe el, poate nicio veșnicie nu ne va ajunge. Dar tema la cina Domnului, dacă veți hotărâi să călătorim în direcția asta, o aveți în fața voastră. Dacă te întorci un pic la planșa precedentă, Tavi.
Celebrarea suficienței lui Hristos pentru mântuirea noastră.
Celebrarea suficienței lui Hristos. Dacă Hristos e mic, trebuie să adauge la el tot felul de proptele. Și asta, și aia, și cealaltă. Pe măsură ce crește Hristos în tine, poți să le lapezi pe toate celelalte. Uitați-vă la Pavel. Din seminția lui Beniamin, tăiat împrejurau tăzii, evreu din evrei, da? În ce privește legea, fariseu și neprihănit. Și când s-a întâlnit cu Hristos, le-a socotit pe toate ca niște gunoaie, ca să-L cunoască pe El. Și suferințele Lui se facă deopotrivă cu să ajungă la învierea morților. Suficiența Lui Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Voi aveți totul de plin în Hristos. Dar cine este El? Dragii mei, stau înaintea noastră trei cărți în care în Galaten Pavel se luptă pentru asta. Ioan îl ridică pe cuvântul, pe logosul divin întrupat și locuit printre noi și răstignit în locul nostru. Iar Filipeni ne spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus și îl prezintă înălțat din pricina smeririi lui și a intrării lui în planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne va ajuta să trăim și în 2019, ne-am mutat în jurul ciorchinelui legat de Hristos și vom vorbi despre biserică și revenirea Lui. Și vom avea, dacă o să avem un an de Nou Testament, în anul 2018, ne mutăm pe un an de Vechi Testament, Ezechiel, Zaharia și Efeseni. Ceea ce Ezechiel vede ca o vedenie ciudată în ultimele capitole, în Hristos Iisus se întrupează în biserica Lui, în Efeseni. Și trecând prin Zaharia, vom vorbi despre venirea lui Hristos. Dar m-aș opri aici.